Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papeževa kateheza Gostoljubnost je pomembna ekumenska krepost. Frančišek voščil za lunarno novo leto in pozval k molitvi za mir. Program papeževega obiska v Bariju. Apostolsko pismo papeža Frančiška Aperuit Illis.
La catechesi di oggi è intonata alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Katehezo med današnjo splošno audienco je papež Frančišek namenil tednu molitve za enost kristijanov. Izpostavil je, da je gostoljubnost pomembna ekumenska krepost, ter pozval k skupnemu delovanju vseh kristijanov, da bi tako pokazali, kako je vsaka oseba dragocena in ljubljena od Boga. Svetopisemski odlomek, ki se je bral med splošno audienco, je bil iz 28. poglavja apostolskih del. Ko smo se tako rešili brodoloma, smo zvedeli, da se otok imenuje Malta. Tamkajšnji domačini so nas neverjetno ljubeznivo sprejeli. Ker se je pripravljalo k dežju in je bilo mraz, so zakurili kres in nas vse zbrali ob njem. Obsipavali so nas z velikimi častmi in nas ob odhodu oskrbeli z vsem, da ne bi trpeli pomankanja. Papež Frančišek je pojasnil, da teden molitve za enost kristijanov letos poteka na temo gostoljubnosti. Domačini so nas sprejeli nad vse ljubeznivo. Gradivo so pripravile skupnosti iz Malte in Goza, izhodišče pa je odlomek iz apostolskih del, ki pripoveduje o gostoljubnosti prebivalcev Malte do svetega Pavla in njegovih tovarišev, ki so skupaj z njim doživeli brodolom. Kot je spomnil papež, je o tem dogodku govoril tudi med splošno audienco pred dvema tednoma. Sveti oče je povzel dramatično izkušnjo brodoloma. Ladja, s katero je potoval Pavel, je pod vplivom različnih dejavnikov. 14 dni jih že nosi po morju in ker ne vidijo ne sonca ne zvest, se popotniki čutijo dezorientirani in izgubljeni. Morje pod njimi neusmiljeno udarja ob ladjo in bojijo se, da se bo raztreščila pod silo valov. Od zgoraj jih bičata veter in dež. Sila morja in nevihte je strašno močna in se ne meni za usodo mornarjev, bilo jih je več kot 260 oseb. A Pavel, ki ve, da temu ni tako, spregovori, kot je pojasnil papež.
La fede gli dice che la sua vita è nelle mani di Dio.
Vera mu pravi, da je njegovo življenje v rokah Boga, ki je Jezusa obudil od mrtvih in ki je poklical njega, Pavla, da ponese evangelij na vse konce sveta. Njegova vera mu tudi pravi, da je Bog, kakor je to razodel Jezus, ljubeči oče. Zato se Pavel obrne na popotne tovariše in jim navdihnjen z vero oznani, da Bog ne bo dovolil, da bi se izgubil en sam las na njihovi glavi. Ta prerokba se po papeževih besedah uresniči, ko ladja nasede na obali Malte in vsi potniki, živi in zdravi, dosežejo kopno in tam doživijo nekaj novega.
In contrasto con la brutale violenza del mare in tempesta ricevono la testimonianza della rara umanità.
V nasprotju s surovim nasiljem morja in viharja so deležni redke človeškosti strani prebivalcev otoka. Ti ljudje, zanje tujci, se pokažejo kot pozorni do njihovih potreb. Zakurijo ogenj, da bi se pogreli, ponudijo jim zatočišče pred dežjem in hrano. Čeprav niso še prejeli Kristusove dobre novice, izrazijo Božjo ljubezen v konkretnih dejanjih prijaznosti. Spontana gostoljubnost in skrbna dejanja namreč sporočajo nekaj o Božji ljubezni. Gostoljubnost malteških otočanov je poplačana s čudeži ozdravljenja, ki jih Bog na otoku naredi po Pavlu. Če je torej prebivalstvo Malte bilo znamenje Božje previdnosti za apostola, je tudi on zanje priča usmiljene Božje ljubezni. Papež Frančišek je poudaril, da je gostoljubnost pomembna, je pomembna ekumenska krepost, in jo takole razložil.
Anzitutto significa riconoscere che gli altri cristiani sono veramente i nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo.
Predvsem pomeni priznati, da so drugi kristjani zares naši bratje in naše sestre v Kristusu. Bratje smo. Nekdo bi rekel, ampak tisti je protestant, tisti je pravoslaven. Ja, ampak smo bratje v Kristusu, je poudaril papež. Ni enosmernega dejanja velikodušnosti, kajti kadar gostimo druge kristjane, jih sprejmemo kot dar, ki nam je dan. Kakor maltežani smo poplačani, saj prejmemo to, kar je Sveti Duh posejal v te naše brate in sestre, in to postane dar tudi za nas, kajti Sveti Duh seje svoje milosti vse povsod. Sprejeti kristjane nekega drugega izročila pomeni na prvem mestu izkazati Božjo ljubezen do njih, saj so Božji otroci, naši bratje, in poleg tega pomeni sprejeti to, kar je Bog uresničil v njihovih življenjih.
L'ospitalità ecumenica richiede la disponibilità ad ascoltare gli altri, prestando attenzione.
Ekumenska gostoljubnost zahteva razpoložljivost za poslušanje drugih. S tem, ko namenimo pozornost njihovim osebnim zgodbam vere in zgodovini njihovih skupnosti, ki so drugačnega izročila kot je naše. Ekumenska gostoljubnost prinaša željo, da bi poznali izkušnjo, ki jo imajo o Bogu drugi kristjani, in pričakovanje po prejetju duhovnih darov, ki iz tega izhajajo. In to je milost, je dodal papež, odkriti to je milost. Smo bratje, vsi smo bratje in moramo biti gostoljubni drug do drugega. Ob koncu kateheze je Sveti Oče spomnil na današnji čas, misleč pri tem na mnoge migrante, ki niso deležni gostoljubnosti.
Oggi il mare sul quale fecero naufragio Paolo e i suoi compagni è ancora una volta un luogo pericoloso per la vita di altri naviganti.
Morje, kjer so Pavel in njegovi tovariši doživeli brodolom, je danes ponovno kraj nevaren za življenje plovcev. Po vsem svetu se moški in ženske migranti spoprijemajo z nevarnimi potovanji, da bi zbežali pred nasiljem, zbežali pred vojno, zbežali pred revščino, kakor Pavel in njegovi tovariši doživljajo brezbrižnost, sovražnost puščave, rek, morij. Velikokrat jim ne dovolijo, da bi se izkrcali v pristaniščih. Žal včasih naletijo tudi na sovraštvo. Izkoriščani so strani kriminalnih trgovcev. Danes obravnava se jih kakor številke in kakor grožnjo strani nekaterih vlad. Danes včasih jih negostoljubnost, kakor val, vrže nazaj v revščino ali nevarnosti, od katerih so pobegnili. Kot je poudaril papež, moramo mi, kristjani, delovati skupaj, da bi migrantom pokazali Božjo ljubezen razodeto po Jezusu Kristusu.
Possiamo e dobbiamo testimoniare che non ci sono soltanto l'ostilità e l'indifferenza, ma che ogni persona.
Lahko in moramo pričevati, da ne obstajata samo sovražnost in brezbrižnost, ampak da je vsaka oseba dragocena za Boga in ljubljena od Boga, je spodbudil. Ločitve, ki še vedno obstajajo med nami, nam preprečujejo, da bi bili v polnosti znamenje Božje ljubezni. Skupaj delovati za življenje ekumenske gostoljubnosti, predvsem do tistih, katerih življenje je ranljivejše, nas bo vse, vse kristjane, protestante, pravoslavne, katoličane, vse kristjane, naredilo boljše ljudi, boljše učence in eno krščansko ljudstvo, ki je bolj združeno. Še bolj nas bo približalo k enosti, ki je Božja volja za nas, je še dejal Sveti Oče. Med pozdravi ob koncu današnje splošne audience je papež Frančišek spomnil na lunarno novo leto, ki ga bodo 25. januarja praznovali mnogi na Daljnem vzhodu in po različnih delih sveta.
Invio a loro il mio saluto cordiale,
Pošiljam jim svoj srčen pozdrav in še posebej družinam želim, naj so kraju vzgoje za krepost sprejemanja, modrosti, spoštovanja do vsake osebe in harmonije s tvarstvom, je dejal in pozval k molitvi.
Invito tutti a pregare anche per la pace, per il dialogo, per la solidarietà.
Vse prav tako vabim k molitvi za mir, dialog in solidarnost med narodi, za darove, ki so bolj kot kadarkoli prej potrebni današnjemu svetu.
Papež Frančišek bo 23. februarja letos ponovno obiskal Bari. Tokrat ob zaključku 5-dnevnega srečanja škofov sredozemskega področja z naslovom Sredozemlje – meja miru. Organizira ga italijanska škofovska konferenca, udeležili pa se ga bodo škofje iz 20 držav, ki ležijo ob Sredozemskem morju. Kot je povedal kardinal Gualtiero Bassetti, predsednik italijanske škofovske konference, je namen srečanja odmevati z različnih obal Sredozemskega morja na to, kar se dogaja, ter začeti s procesom skupnih pogledov in dejavnega sodelovanja. Na ta način cerkev želi prispevati k pospeševanju kulture dialoga in miru za prihodnost celotnega sredozemskega območja. Sveti oče bo z helikopterskega vzletišča v Vatikanu odšel ob 7. uri zjutraj. Okoli 8. ure in 15 minut je predviden pristanek na trgu Krištofa Kolumba v Bariju. Papeža bodo sprejeli tamkajšnji nadškof monsignor Francesco Cacucci ter predstavniki civilnih oblasti, med njimi tudi predsednik dežele Apulija Michele Emiliano in župan Antonio De Caro. Z trga bo sveti oče z avtomobilom odšel v papeško baziliko svetega Nikolaja, kjer se bo ob 8. uri in 30 minut začelo srečanje s škofi sredozemskega področja. Uvodnemu nagovoru kardinala Bassettija bosta sledila govora kardinala Vinka Puliča, nadškofa Vrh Bosne in predsednika škofovske konference Bosne in Hercegovine, ter monsignorja Pier Battista Pizzaballe, apostolskega administratorja Jeruzalemskega latinskega patriarhata. Zbrane bo nato nagovoril papež Frančišek, kateremu se bo zahvalil nadškof Alžira in predsednik regionalne škofovske konference Severne Afrike. Ob koncu bo sveti oče odšel v kripto, kjer bo počastil relikvije svetega Nikolaja in pozdravil skupnost patrov dominikancev. Ob izhodu iz bazilike bo na ploščadi pred njo pozdravil zbrane vernike, nato pa z avtomobilom odšel do prizorišča, kjer bo ob 10. uri in 45 minut daroval sveto mašo ter zmolil molitev Angel Gospodov. Odhod helikopterja iz Barija je predviden ob 12. uri in 30 minut, pristanek v Vatikanu pa ob 13. uri in 45 minut. Papež Frančišek bo tokrat Bari obiskal drugič. Prvič se je tja odpravil julija 2018, ko se je udeležil molitvenega srečanja za bližnji vzhod, ki je potekalo na njegovo pobudo. Med tedanjimi udeleženci so bili med drugim carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I in visoki predstavniki drugih vzhodnih cerkva. Ob objavi programa papeževega obiska v Bariju je tamkajšnji nadškof monsignor Francesco Cacucci za Radio Vatikan povedal več o pomenu 5-dnevnega duhovnega srečanja in premišljevanja škofov o področju Sredozemlja kot meji miru. Srečanje bo potekalo na željo italijanske škofovske konference in papež bo poudaril pomen tega dogodka svojo prisotnostjo. To strani svetega očeta pomeni, da je to pobudo vzel za svojo. Nadškof Cacucci je na to odgovoril na vprašanje, kakšno sporočilo bi lahko prišlo iz Barija glede na težko situacijo po svetu, predvsem v Libiji, na Bližnjem vzhodu, Siriji ter v zvezi z napetostjo med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ko se je dogodek načrtoval, situacija ni bila tako dramatična. To, kar se dogaja, pomaga še bolj razumevati nujnost tega soočenja. Škofje nameravajo vsaj pomagati, da bi vsi razmišljali o nujni potrebi po miru na tem velikem Galilejskem jezeru, kakor ga je poimenoval La Pira. Kardinal Bassetti, predsednik italijanske škofovske konference, je srečanje v Bariju označil za neke vrste sredozemsko sinodo. Ob tem je nadškof nadškofije Bari Bitonto dejal. Posebna lastnost tega srečanja je povezana s premišljevanjem pastirjev katoliške cerkve o Sredozemskem morju. Zdi se mi, da sinodalni način odgovarja na to, kar je papež večkrat spomnil. in sicer da mora sinodalni način spremljati katerokoli pot cerkve. Želim si, da bi se zbrali s prošnjo k Svetemu Duhu za več luči v tako dramatičnem trenutku, kot je ta, v katerem živimo. Upam, da bo vse skupaj postalo neke vrste predlog, način, ki bi moral zaznamovati ne le katoliško cerkev, ampak tudi politično stvarnost. Glede na to, da bo papež Bari obiskal že drugič, pokrajino Apulijo pa četrtič, je škof Cacucci ob koncu intervjuja odgovoril na vprašanje, kaj je po njegovem mnenju razlog za posebno ljubezen svetega očeta do tamkajšnje lokalne cerkve. Menim, da je vse povezano z likom svetega Nikolaja, ki je najodličnejši ekumenski svetnik, vse splošni svetnik. Morda se je vse začelo z začasnim prenosom relikvij svetega Nikolaja iz Barija v Moskvo in Sankt Peterburg. Mislim, da je bila papeževa odločitev za ekumensko srečanje v Bariju posledica tega. Tokrat je cerkev v Italiji sprejela odločitev posledi te razsežnosti mostu med vzhodom in zahodom, ki ga predstavlja Bari. Že v preteklosti je papež Janez Pavel II. Dejal, da morata Bari in Apulija spominjati, da je njuno poslanstvo usmerjeno k Sredozemlju in Afriki. Ta preroška intuicija označuje nekaj globljega kot zgolj postransko dejstvo.
Apostolsko pismo Aperuit Illis v obliki motu proprio, s katerim je sveti oče Frančišek razglasil nedeljo Božje besede. Drugi vatikanski koncil je močno spodbudil ponovno odkrivanje Božje besede z dogmatično konstitucijo Dei Verbum. Besedilo, ki ga je vredno premišljevati in živeti, jasno pokaže naravo svetega pisma, izročanje iz roda v rod, to je drugo poglavje, njegov božanski navdih, tretje poglavje, ki vsebuje staro in novo zavezo, četrto in peto poglavje, ter pomen za življenje cerkve, šesto poglavje. Da bi spodbudil to učenje, je Benedikt XVI. Leta 2008 sklical škofovsko sinodo na temo Božja beseda o življenju in poslanstvu cerkve, po kateri je objavil apostolsko spodbudo Verbum Domini, ki predstavlja nepogrešljiv nauk za naše skupnosti. Dokument posebej poglobi performativno vlogo Božje besede, zlasti kadar se v bogoslužnem dejanju pokaže njen zakramentalni značaj. Naj v življenju Božjega ljudstva nikdar ne usahne odločilni odnos živo besedo, tako kot se Gospod nikdar ne preneha obračati na svojo nevesto, da bi rasla v ljubezni in pričevanju vere. Zato določam, naj bo tretja nedelja med letom posvečena obhajanju, premišljevanju in širjenju Božje besede. Nedelja Božje besede je umeščena v obdobje, ko smo povabljeni, da okrepimo vezi z Judi in molimo za edinost kristjanov. Ne gre zgolj za časovno sovpadanje. Obhajanje nedelje Božje besede ima ekumensko vrednost, saj sveto pismo tistim, ki poslušajo, kaže pot, po kateri je treba hoditi, da bi prišli do pristne in trdne enosti. Skupnosti naj poiščejo način, da bodo to nedeljo živele kot slovesen dan. Poleg tega je pomembno, da se med evharističnim slavjem ustoliči sveto besedilo, da zbrano ljudstvo doume normativno vrednost Božje besede. Ob tem je posebej koristno upozoriti na njeno oznanjevanje, homilijo pa prilagoditi tako, da bo poudarjena služba, ki se daje Gospodovi besedi. Škofje na to nedeljo lahko obhajajo obred lektorata ali podelijo podobno službo, da s tem poudarijo pomen oznanjevanja Božje besede v bogoslužju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.